Hann hafði komið þar, sagt hann hafði komið upp neðan að bakka, Eyrarbakka eða Stokkseyri og byðum að gefa sér að drekka og meðan við verið að finna drukkin að þá var hann gengið þar fram fyrir túnið og hotnið og það eru klappir þar og hafði pikkað ofan í klöppina kér. Og það er sannleikur að kerið þér til. Og hafði sagt að það eitthvað alltaf að láta í það síru á hverju ári. Og það rigni nú ofan í kerið en það blanda sig ekki saman síran og vatnið. Eins og síru drukkur getur nú blanda svona. Heldur flytur síran bara ofan á vatninu, en blandast ekki saman við það.
Já, þetta er það sem þú hefur heyrt Bergþór á Bláfelli.
Já.
Þetta hefur heyrt Bergþór á Bláfelli,
já. Já, ég hef séð þetta síru kér. Já, það er sannleikur og það er tel.
Hefur verið geymdið í síra í manna minni?
En svo sagt hann hafi verið búin að, hann sagt hann sig jarðar í Haukadal og það er Bergþórsleiði og það er nú mert, það er nú stutt sem það hefur verið mert, við erum mert núna seinni árum og stendur á því Bergþór úr Bláfelli. Það er ákaflega langt leiði eins og það hefur verið risið eitt en hvort, það er utan kirkjúk, Það eru utan kirkjugarðar, en hvort að þetta er nú rétt að þetta sé Bergþór úr Bláfelli þó það hafi nú verið mert svona ég tór ekkert að segja það. En það er sagt að hann hafi verið búin að byggja það þegar hann dæði að sækja sig og fletja sig niður að Haukadal og jarða sig þar. Og það er sagt að það hafi verið gert og hann hafi verið fluttur niður að Haukadal og jarðaður þar. Hvort þetta er satt, þetta er ekki, það veit ég ekki.
Hefðir þú getið fleiri tröll en Bergþór Bláfelli?
Hann hefði oft að verið hellir þannig í Bláfelli sem er nú konu Jökul fyrir löngu og það hefði verið sagt að þeir myndu geta fengið það borgað þeir sem sæktu sig og var búist við að nætti peninga en það er sagt að þegar þeir komu að sækja hann að þá var þeir ekki séð nema þeir hefur séð mikið á laufblöðum og ekki þótt að þess virða hirðaðu en einhver hafði samt tekið í vettlingin sinn Og svo þegar þið voru konu niður úr fjallinu og þá var sagt að það er verið orðni peningar, laufblöðin. Þetta er nú minn vel að saga. Já, en þeir flutta nú niður að Haukadal og það er sagt, það er stór hringur í kirkjuhurðinu í Haukadal, járn hringur geysilega stór, það er sagt að það er verið hringurinn úr stafnum hans. Þetta er nú getur nú verið minnvæli allt saman sko.
Hver sagði þér þetta, Guðjón? Hver sagði þér þetta, Guðjón?
Hver sagði mér að ég hef bara heyrt talað þeir já. Bara talað þetta, þeir var ungur maður sko.
Já, já.
Ekki öðru vísi.
Nei, hefurðu sagt þetta stundum?
Já, það.
Hefurðu sagt þetta stundum?
Já, já. Já, já. En
Heyrðir þú nokkuð talað hvað heyrðir þú talað útilegu menn í æsku?
Útilegu mennina, ég það var nú allir heyrt talað að fjalla í vind og þú nú lesið hans sjálfsagt allt.
Já, já.
Er það ekki?
Jú, ég
veit
ekki.
Þetta er nú verið stór merkur maður, fjalla í vindur. En svo nú þessar útilegum manna sögur, já þær eru nú, það er ekki gott að svara þeim. Þær eru nú mikið af þeim í þjóðsögum Jóns Árnasonar og það nú helst að leita þangað eftir þeim.
Já, en heyrðir þú nokkuð, heyrðir þú nokkuð getið menn úr Hrunamannahreppi sem lentu í kasti við útlögumenn upp á fjöllum?
Nei. Ég hef ekki heyrt að...
Það er engin trúað á að það er engin trúað útilegum en þegar þú að staðalastu.
Ég held að það hafi nú verið mér spresta samt með þess útilegum að trúa menn hafi trúað í.
Það er pjarnir já.
Já, svona ekki stórar.
Hvar voru þær?
Þær voru skan í bræra tungu högunum. Ég man nú ekki hvað þeir voru kallar þeir með einhvernum nöfnum og það er sagt að hef verið, minna hafi verið nekur í þeim og hann hefur sitt árið í hvori tjött. Þetta er nú svo mikið munnmæla saga sko að það er ekki hægt að trúa því ég veit ekki þess að hann hafi sést eða svoleiðis.
Já, en hvað með Hvítá, eru nokkur skrýmsli eða óvættir í Hvítá?
Og ekki held ég það. Ég hef ekki orðið var við það. Ég er mikið kunni úr Hvítá. Mm-hmm. Ég afar oft farið yfir hann á vaði og vöðum og aldrei lent í neinu mér sjöfnu. Þó ég hef oft farið yfir hann í foráttu vexti og svoleiði sem ég hef alltaf komist vel út úr því að öllu leiti og ég hef ekki trú að það sé á því að það sé neinir óvættir með henni eða svoleiðins.
Nei.